σύσταση προς τις γυναίκες που την άκουγαν, είχε πει ότι στο σημείο που φτάσαμε, επαναλαμβάνω όλα αυτά πέρυσι, στο σημείο που φτάσαμε θα πρέπει οι γυναίκες να ενισχυθούν σωματικά, να γυμνάζονται, να είναι ετοιμοπόλεμες, έτσι ώστε όταν δεχθούν την επίθεση να είναι έτοιμες να αντιδράσουν. Και αυτό είχε πει η Μαρία Περβολαράκη ότι είναι μια ουσιαστική κουβέντα στην κλίμακα στην οποία είχε φτάσει το πρόβλημα. Όλα αυτά πέρυσι. Φέτος τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Κυρία Περβολαράκη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Επαναλαμβάνετε την ίδια προτροπή με έμφαση μετά από ένα χρόνο.
Όπως βλέπουμε, δυστυχώς τα πράγματα αντί να καλυτερεύουν, όλο και χειροτερεύουν. Όπως είπατε, χρόνο με το χρόνο βλέπουμε αύξηση των γενοκτονιών. Σίγουρα η δική μου προτροπή θα είναι πάντα και οι γυναίκες να ασχοληθούν με τα μαχητικά αθλήματα, για να γυμναστούν όχι μόνο, για να δυναμώσουν όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά και πνευματικά. Και σίγουρα σε μια επίθεση να μπορούν να αμυνθούν λίγο καλύτερα και να προστατεύσουν τον εαυτό τους, αλλά και να δυναμώσουν και πνευματικά και σωματικά και πνευματικά, όπως είπα, και να βρίσκουν τη δύναμη να απευθύνονται με την πρώτη επίθεση που βλέπουν από έναν άντρα σε κάποιον ειδικό. Αλλά σίγουρα το κυριότερο είναι να γίνουν πιο αυστηροί οι νόμοι. Δηλαδή, όταν καταγγέλει μια γυναίκα μια βίαιη συμπεριφορά από άντρα, σίγουρα θα πρέπει να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι αρχές και με πιο αυστηρό τρόπο. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε το θύμα να είναι νεκρό για να αποδώσουμε ευθύνες και ποινές.
Αυτό που λέτε με παραπέμπει στο αίτημα των γυναικείων οργανώσεων και πολλών από εσάς ατομικά για ένταξη του όρου γυναικοκτονία εντός του νομικού πολιτισμού μας, ας το πούμε έτσι. Να δοθεί νομική διάσταση στον όρο.
Ως ποινικό αδίκημα, σωστά.
Μάλιστα, γιατί εντάσσεται στις ανθρωποκτονίες. Υπάρχει αίτημα το οποίο ακούστηκε με έμφαση για ευνόητους λόγους τις τελευταίες ημέρες και πάλι. Η γυναικοκτονία να συνιστά ξεχωριστό ποινικό σκέλος, τέλος πάντων, έτσι.
Σίγουρα, μα βλέπουμε, να πω και το πρόσφατο παράδειγμα της Ολυμπιονίκης της Κορακάκη που δεχόταν μια προκλητική συμπεριφορά από έναν θαυμαστή της, η οποία είχε καταγγείλει, αλλά δεν κινητοποιήθηκαν οι αρχές, μέχρι που έγινε το περιστατικό πιο έντονο και υπήρξε μια επίθεση, νομίζω, προς το αυτοκίνητο του συντρόφου της, και τότε λίγο κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Αλλά πιστεύω ότι με την πρώτη καταγγελία που η γυναίκα θα κάνει προς έναν άντρα ότι υπάρχει μια βίαιη συμπεριφορά ή μια ανάρμοστη συμπεριφορά προς αυτήν, θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει ένα πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο.
Ακριβώς, και με αυτό που λέτε, κυρία Περβολαράκη, γεννάει η σκέψη μου το γεγονός ότι όταν ο δράστης συλλαμβάνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτόφορου, στη συνέχεια είτε αφήνεται ελεύθερος την ίδια μέρα με εντολή του εισαγγελέα, είτε αφήνεται ελεύθερος την επόμενη αφού εκδικαστεί ή αναβληθεί η υπόθεση.
Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι που να τιμωρεί αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις συμπεριφορές προς τις γυναίκες.
Ακριβώς. Και αν παρατηρήσει κάποιος τα νομικά αντανακλαστικά, ας το πούμε έτσι, τα δικαστήρια πολλές φορές είναι, πώς να το πούμε, διστακτικά στην κατάφαση της ενοχής του δράστη, εάν δεν υπάρχουν άλλα αποδεικτικά μέσα πλην της κατάθεσης της γυναίκας. Και όλα αυτά θρέφουν το θράσος, έτσι, και την επιθετική συμπεριφορά. Ποιοι είναι αυτοί, αυτοί που επιτίθενται, ποιοι είναι? Την επόμενη μέρα ή την επόμενη ώρα, την επόμενη στιγμή βγαίνουν στον δρόμο. Ποιοι είναι αυτοί, τους ξέρετε, τους βλέπετε, μπορείτε να τους αναγνωρίσετε από την καθημερινή συμπεριφορά τους?
Εμένα προσωπικά δεν μου έχει τύχει, αλλά σίγουρα είναι άνθρωποι που στο μυαλό τους το γυναικείο φύλλο είναι κάτι που τους ανήκει, το θεωρούν ιδιοκτησία, έχουν εκτιτική συμπεριφορά προς αυτό και δεν δέχονται την άρνηση ως προς την... Μπορεί να εκδηλώσουν ένα θαυμασμό και η κοπέλα να αρνηθεί και αυτό δεν το δέχονται αυτοί.
Αυτά είναι κάτοχοι συμπλεγμάτων, λοιπόν, κοινός κόμπλεξ. Σε αυτό παραπέμπουν τα λόγια σας. Τώρα, σε αυτό το σημείο, να βάλω στην ραδιοφωνική συντροφιά μας την κυρία Αθηνά Παπαφωτίου, είναι παίκτρια του βόλεϊ. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σε όλους.
Ακούτε τι λέμε με την κυρία Περβολαράκη. Μπορείτε, κυρία Περβολαράκη, χωρίς δική μου παρένεση, να παρέμβετε να μιλήσετε με την κυρία Παπαφωτίου. Η δική σας άποψη ποια είναι, κυρία Παπαφωτίου?
Η δική μου άποψη, νομίζω, και των περισσότερων. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα. Ελπίζω να μην χρειαστεί. Οκ, συμφωνώ, ναι, ότι θα πρέπει οι γυναίκες να δυναμώσουν και να ενισχυθούν, να νιώθουν άνετες, αλλά το κύριο μέλημα μιας κοινωνίας δεν θα μπορεί, δεν πρέπει να σταματάει στο πώς θα το αντιμετωπίσουμε πρακτικά, αλλά πώς δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο οι γυναίκες να απειλούνται και να νιώθουμε ανασφαλείς. Για μένα τα δύο βασικά προβλήματα αυτή τη στιγμή παραμένει η απόδοση δικαιοσύνης. Δηλαδή, νομίζω οι περισσότεροι πολίτες αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει κάπως το την εμπιστοσύνη μας στο τι, πώς θα τιμωρηθούν, πώς θα αποτραπούν πλέον οι άνθρωποι αυτοί να λειτουργούν έτσι.
Ακριβώς και όσα ανέφερα εγώ πριν για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται στη δικαστική αίθουσα, παραπέμπουν στο ίδιο συμπέρασμα. Βεβαίως, είναι απώλεια εμπιστοσύνης προς τη δικαιοσύνη. Ακριβώς.
Και μέχρι να και πριν φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, όταν μια γυναίκα δέχεται την αρχή μορφή επίθεσης και πηγαίνει στις αρχές και στους θεσμούς, βλέπουμε να επαναλαμβάνεται μονίμως το ίδιο σκηνικό. Γίνεται μια καταγγελία και μετά από λίγους μήνες ή χρόνια γίνεται, ας πούμε, η δολοφονία.
Είπατε πριν
το διάστημα τι έχει μεσολαβήσει, ναι. Δηλαδή τι έχουν κάνει τις μία αρχές, πώς έχουν προσπαθήσει να το αποτρέψουν όταν υπάρχει η πρώτη καταγγελία.
Επιστρέφω σε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι το κυριότερο είναι η πρόληψη.
Και ναι, ακριβώς.
Αυτό, αν κρίνω και από όσα είπε η συνομιλήτριά μας και η Βολαράκη πριν, ότι είναι, και αυτό είναι σαφές, ότι είναι κάτοχη συμπλεγμάτων η φυσική αυτουργή, αυτό περιποθέτει και συνεπάγεται αναδιάταξη της τάσης ζωής μας. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, τι προτείνετε εσείς?
Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να είμαι ειλικρινής, να εντοπίσω τι ακριβώς ευθύνεται. Δηλαδή, φαίνεται να είναι μια παθογένεια της κοινωνίας, τα παιδιά που ανατρέφουμε. Δηλαδή, πώς πραγματικά είναι αυτό είναι το πιο δύσκολο. Αυτή τη στιγμή να εντοπίσουμε γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Τι φταίει, ο τρόπος που μεγαλώνουμε, οι αξίες μας, το σύστημα, όλα μαζί.
Τα παιδιά που ανατρέφουμε και Βολαράκη, άρα πρόβλημα παιδείας, έτσι.
Ναι, μα φυσικά και είναι πρόβλημα παιδείας. Συγγνώμη.
Ελεύθερα, μπορείτε να μιλάτε. Ναι, παρακαλώ.
Όχι, πείτε εσείς, γιατί εγώ πήρα το λόγο χωρίς.
Όχι.
Σίγουρα είναι θέμα παιδείας και το πώς μαθαίνουν και από το σπίτι τα αγόρια να συμπεριφέρονται στα κορίτσια και καμιά φορά το λέμε στα αστεία οι μπαμπάδες, πώς λένε στα παιδιά τους. Τους γεννάνε αυτόν τον αντρισμό και αυτή την. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, ότι οι άντρες είναι ανώτεροι και οι γυναίκες τους περνάνε αυτό από το σπίτι. Οπότε σίγουρα από το σχολείο θα πρέπει να.
Αυτό αν όχι στον κύκλο σας, γύρω σε άλλες οικογένειες, ανθρώπους που γνωρίζετε ή που έρχεστε σε επαφή μαζί τους, ακόμα και δεν τους ξέρετε προσωπικά, το βλέπετε εσείς στις κοινωνίες αυτές? Η ερώτηση απευθύνεται και στις δυο σας, παρακαλώ.
Σίγουρα υπάρχει ακόμα ορατισμός ως προς το γυναικείο φύλο. Και σίγουρα δεν είμαστε. Ενώ στην εποχή μας πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, βλέπουμε ότι ακόμα επικρατεί η άνηση μεταχείριση.
Κυρία Παπαφωτίου, παρακαλώ.
Νομίζω ότι ξεκινάει από βιολογικούς παράγοντες. Καταρχάς, ναι, οι άντρες έχουν εξίσως περισσότερη δύναμη. Εμένα αυτό που με προβληματίζει είναι σε ποιο σημείο νομίζουμε ότι μπορούμε να την εξευγήσουμε ή να την χρησιμοποιήσουμε πάνω σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, αυτά είναι ερωτήματα τα οποία δεν έχω απάντηση και θα έπρεπε να τίθεται από οικογενειακό, στο οικογενειακό περιβάλλον, στο σχολικό περιβάλλον. Παντού. Θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση.
Από την καθημερινή συμπεριφορά, κύριε Παπαφωτίου, μελών των οικογενειών που βλέπετε, αν όχι του δικού σας κύκλου, που βλέπετε καθημερινά δίπλα σας, εκπέμπουν την ίδια παθογένεια οι κοινωνίες? Το βλέπετε συχνά, το αναγνωρίζετε?
Λοιπόν, εγώ δεν έχω βρεθεί με κάποιο. Με ακούτε?
Βεβαίως.
Ναι, συγγνώμη. Στο δικό μου οικογενειακό περιβάλλον δεν έχει τύχει. Βλέπω όμως σε φιλικά περιβάλλοντα, στο αθλητικό περιβάλλον, εκφάνσεις ελαφρύτερης μορφής που είναι ανησυχητικές και που αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι οι μας, είτε είναι στο δρόμο, είτε οπουδήποτε. Και εγώ νιώθω αμήχανη και νομίζω έτσι νιώθουμε οι περισσότερες. Αμήχανη ως προς το πώς το, τι πρέπει να κάνουμε.
Α, βέβαια, η αμηχανία είναι κοινό αποτέλεσμα. Όταν βλέπετε στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν 13 γυναικοκτονίες στους πρώτους 8 μήνες του χρόνου, αρχικά η αμηχανία είναι αναπόφευτο αποτέλεσμα αυτής της πραγματικότητας, έτσι.
Ναι. Και ας μην ξεχνάμε ότι το αθλητικό περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε είναι ένα περιβάλλον που προάγει την ισότητα των δύο φύλων. Και παρόλα αυτά, το βλέπουμε γύρω μας παντού.
Άρα όλα όσα είπατε και εσείς και κύριε Περβολαράκη παραπέμπουν στην ανάγκη αναδιάταξης της παιδείας, έτσι, της ανάπλασης της τάσης ζωής μας. Και η οικογένεια είναι η πρώτη κοινωνία. Άρα η παιδεία είτε εντός της σχολικής αίθουσας είτε εντός των τυχών του σπιτιού πρέπει να βρει νέα σημεία κίνησης, έτσι.
Ναι, έτσι είναι. Νέα σημεία κίνησης από νωρίς και πρόληψης και τιμωρίας για να υπάρχει και η αποτροπή κάπου. Δηλαδή είναι όλοι οι θεσμοί μαζί θα πρέπει να συνεργαστούν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο από η τιμωρία να είναι παραδειγματική. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο η οικογένεια να ζητήσει τις αξίες που θέλουμε. Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός σε κάθε επίπεδο.
Ναι, το πρόβλημα, για να μην το εστιάζουμε μόνο εντός των ελληνικών συνόρων, το πρόβλημα είναι γενικότερο. Δηλαδή στην Ισπανία, διάβαζα εγώ σε ισπανικές εφημερίδες και μίλησα με Ισπανό συνάδελφο, εκεί συγκροτείται δημόσιο παρατηρητήριο καταγραφής των γυναικοκτονιών ήδη και η ευαισθητοποίηση για τις γυναικοκτονίες στην Ισπανία αποτελεί, πώς να το πούμε, βασική θεματική δημοσίων καμπανιών που οργανώνονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα, δήμους και άλλους δημόσιους οργανισμούς την ίδια εποχή. Και είναι ακόμα συγκλονιστική η άμεση κινητοποίηση των πολιτών στην Ισπανία. Κάθε φορά που γίνεται μια γυναικοκτονία, οι κάτοικοι συγκεντρώνονται στις κεντρικές πλατείες μικρών και μεγάλων αστικών κέντρων. Αυτά είναι βεβαιωμένα στοιχεία του ρεπορτάζ της εποχής μας από την Ισπανία και διαβάζουν ένα κείμενο που εξιστορεί την ιστορία του θύματος. Αυτά τρομάζει κάποιος, αλλά όμως ίσως έχουν και μια ευεργετική ιδιότητα όλα αυτά, έτσι.
Ναι, γιατί με αυτόν τον τρόπο νομίζω προσπαθούν να κάνουν την κάθε ιστορία δικό τους βίωμα. Να δημιουργηθεί ενσυναίσθηση, ελπίζω.
Να κατανοήσουμε ότι το πρόβλημα του διπλανού σπιτιού θα μπορούσε να είναι και δικό μας πρόβλημα, έτσι ακριβώς.
Ναι.
Ας ελπίσουμε στο και αδιόρατα σε κάτι καλύτερο μελλοντικά. Ευχαριστούμε την κυρία Αθηνά Παπαφωτίου.
Και θα μπορούσαμε και να παραδειγματιστούμε ως κοινωνία από τέτοιες πρακτικές.
Εσείς αν είχατε ενώπιση ως τον γυναικοκτόνο, τι θα του λέγατε, πρόσωπο με πρόσωπο. Τον Φωνιά, τι θα του λέγατε.
Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσω εγώ προσωπικά σε αυτήν την ερώτηση. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω.
Και όμως απαντήσατε με αυτό που είπατε. Ευχαριστώ πολύ.